Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Չնայած ՀՀԿ միջնորդների կոչերին Ադրբեջանը դարձյալ խախտել է հրադադարը։ Նիկոլ Փաշինյանն անիմաստ է համարում ընտրական օրենսգրքի քննարկումների հակի առաջարկած ձևաչափը։
Մենք այդ սցենարների մեջ չենք մտնելու, որոնց ելքը վերջը արդեն էս գլխից պարզ է։
Ընդդիմության կարծիքով էլեկտրոնային գրանցման համակարգը ընտրակեղծ ծառայության նոր մեխանիզմի հիմք կդնի։ Սուբզատիկի օրը Պակիստանում ահաբեկչությունը տեղի ունեցել 7 տասնյակից ավելի զոհեր կան։ Բելգիայի ոստիկանությունը 4 մարտու է ձերբակալել ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու կասկածանքով։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրավիճակը ադրբեջանական սահմանի և շփման գծի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Վերջին 24 ժամերին ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդել են հայկական ուժերի հետ բախումների ընթացքում զոհված առնվազն 2 զին ծառայողների մասին։ Ղազախի շրջանի դիրքերում ըստ ապագործակալության զոհվել են ադրբեջանցի սպա Գալիբ Զուլֆուղարլին և շարքային Գաֆար Ալի Հաջիևը։ Ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր մեջբերում առաջնագծում իրականացված բաժիչ գործողությունների մասին։ Քիչ առաջ Բաքվում ազատ է արձակվել եւս մեկ Ադրբեջանցի քաղաքական տարկյալ երկրի գերագույն դատարանը բավարարել է իրավապաշտպանին Թիգրան Ալիևի դատավճռի բողոքարկման դիմումը, փոխելով նրա պատժաչափը և դատապարտելով 5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Բաքվում գործող իրավական կրթության կենտրոնի հիմնադիր Ալիևը հիշեցնեմ 2015-ին դատապարտվել էր 7.5 տարվա ազատազրկման անօրինական բիզնես գործունեություն ծավալելու և հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Բելգիայում շարունակվում է մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետաքննությունը։ Բելգիայի դաշնային դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ Բրյուսելում, ինչպես նաև երկրի հյուսիսում գտնվող Դուֆել և Մեխելեն քաղաքներում իրականացված հատուկ գործողությունների ընթացքում 4 մարդ է ձերբակալվել, նրանցից 3-ին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել։ Բացի այդ, Բելգիայի առողջապահության նախարարությունը նոր տեղեկություններ է հաղորդել անցած շաբաթ տեղի ունեցած հարձակումների զոհերի մասին։ Այդ տեղեկատվության համաձայն զոհերի թիվը հասել է 35-ի։ Սիրիայի կառավարական ուժերն ամբողջական վերահսկողություն են սահմանել Պալմիրա քաղաքի հանդեպ, այս մասին տեղեկացնում են սիրիական աղբյուրները, հաղորդելով, որ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի հարձակման նոթից աջակցել է ռուսական ռազմական ավիացիան։ Պատմական Պալմիրայի ազատագրումը Սիրիայի կառավարության և մեր դաշնակիցների որդեգրած ճիշտ մարտավարության ևս մեկ ապացույցն է։ Դամասկոս ժամանած ֆրանսիացի խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բաշար Ասադը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Չնայած ՀՀԿ միջնորդների կոչերին Սուրբ Զատիկի և Նովրուզի տոների արթիվ խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, Ադրբեջանը 3.5 օրը գնդակոծել է թե հայ-ադրբեջանական սահմանը, թե Ղարաբաղի հետ շփման գիծը։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, հայկական կողմը բարեբախտաբար զոհեր չունի, ադրբեջանական կողմը ըստ իրենց մամուլի 2 զոհի մասին է հաղորդում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Սահմանամերձ բնակավայրերում Սուրբ Զատիկը տոնել չի հաջողվել։ 3.5 օրը հակառակորդը գնդակոծել է հայկական դիրքերը։ Ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն, ընդգծելով, որ ադրբեջանական զինուժի թիրախում են հայտնվել ինչպես Տավուշի մարզի դիրքերն ու բնակավայրերը, այնպես էլ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծը։ Այս գիշերը համեմատաբար հանդարտ է եղել։ Բարեբախտաբար հայկական կողմը զոհեր և վիրավորներ չունի, փոխանցեց Հովանիսյանը, շեշտելով, Ադրբեջանը արհամարեց միջազգային կառույցների հորդորներն ու կոչերը։ Կրոնական տոներին հրադադարը խստորեն պահպանելու կոչեր հնչեցրել էին ՀՀԿ նախագահող Գերմանիան և Մինսկի խմբի համանախագահները, նաև ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։
Մենք հայտնել էինք այն մասին, որ հակառակորդը ըստ էության նպատակաուղված փորձում է ոտնահարել և արհամարել միջազգային կազմակերպությունների հորդորները և ամեն ինչ անել, որպեսզի այսպես արհամարանք դրսևորի նաև համաշխարհային քրիստոնեական հանրության հանդեպ այդ տոներին ժամանակահատված։ Մենք մինչ այդ արդեն զգուշացրել էինք, որ հակառակորդի սադրանքներին տրվելու է համապատասխան զսպող հակահարված և այնքան ժամանակ, մինչև սարքվեն։
Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադացյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ ողջ օրը լարված է անցել։
Իսկ երեք օր են կրակել, բայց երեք օր իրկում։ Այս չեն կարամարդում բացատրեմ, թե ոնց ամեր մեջ
Այն զատիկ ինչ բաները քսեցիր եք հարամի մեջ ընկելում է։ Չալու մարդիկ տանանոս տալ, եթե ուլյան տունա մտնում է, դիվնաս չի։
Օրեր առաջ հակառակորդի գնդակոծությունից հայկական կողմում երկու քաղաքացի էր վիրավորվել՝ մեկը Ղարաբաղում, մյուսը Սահմանամերձ Տավուշում։ Բերքաբեր գյուղի 64-ամյա բնակիչ Նորեկ Ալիխանյանի վիճակը կայուն է, ազատությանը փոխանցեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մամուլի քարտուղար Շուշան Հունանյանը։ Ալիխանյանը բժշկական հսկողության կարիք ունի եւ դեռ կմնա հիվանդանոցում։ Տավուշցին կրծքավանդակի բաց ոչ թափանցող վնասվածքեր ստացել, վնասվել էին թիակն ու կողերը։ Մինչ հայկական կողմը Ադրբեջանին է մեղադրում հրադադարի խախտման համար, Ադրբեջանն իր հերթին արդեն հայտարարել է, թե հայկական կողմը 3 դիվերսիայի փորձ է արել Ղազախի հատվածում։ Ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդում է, թե կորուստներ կրելով հայկական կողմը հետ է քաշվել, բայց բախման հետևանքով 2 ադրբեջանցի զինվոր է զոհվել։
Ընտրական օրենսգիրքը Հայազգային կոնգրեսի առաջարկած 4+4+4 ֆորմատով քննարկելը Նիկոլ Փաշինյանը անիմաստ է համարում։ Քաղաքական հերթական սցենարն է, որի մեջ մտնելու ցանկություն չունեն, քանի որ ըստ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հիմնադրի ելքը պարզ է հենց սկզբից։ Իշխանությունը երբեք ընդդիմության շահերից բխող օրենսգիրք չի ընդունի, սակայն ընդդիմությունն էլ սովորաբար իշխանության է գալիս ոչ թե իր, այլ հենց իշխանության հեղինակած օրենսգրքով։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող դել ազատություն.am կայքեջում Կարլեն Ասլանյանը առանձնացրել է մի փոքր հատված։
Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումներին։ Ազատության կիրակնորիա եթերում Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարեց, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որ ինքն է ներկայացնում, հետաքրքրված չէ Հայազգային կոնգրեսի այս նախաձեռնությամբ։
Այդ քննարկումները ունեն տեքստ եւ ունեն ենթատեքստ, եւ կարծում եմ, որ կողմերի յուրաքանչյուր այդտեղ իր խնդիրն ունի, այդ ֆորմատին մասնակցելու որևէ հետաքրքրություն չունենք։ Այսինքն մենք համարում ենք, որ ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ մեր տեսակետները ասելու, մեր մտահոգությունները բարձրաձայնելու, առաջության դեպքում մեր առաջարկություններն անելու բոլոր հնարավորություններն ու լծակներն ունենք, այնպես որ մենք այդ ֆորմատում մեզ չենք էլ տեսնում։
Բանակցությունների 4+4+4 ձևաչափը ենթադրում է իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների 4-ական ներկայացուցիչների մասնակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկի հեղինակ Հայազգային կոնգրես խմբակցության փաստացի անդամ է։
Հիմա այս ֆորմատը արդեն ի սկզբանե չի նախատեսում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասնակցությունը քննարկումներին, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը խորհրդարանական խմբակցություն չունի, եւ ես ինքս էլ որևէ գաղտնիք չկա, խզված հարաբերություններ ունեմ Հայազգային կոնգրես կուսակցության եւ խմբակցության, առնվազն խմբակցության ղեկավար կազմի հետ։ Էլ չեմ ասում, որ խմբակցությունը ունի նախագահ եւ քարտուղար, որոնք էլ իրավասու են դինելու այս ֆորմատում մասնակցություն ունենալ եւ բանակցել։
Բացի այդ, Փաշինյանը չի ընդունում այս ձևաչափն ինքնին, պնդելով, որ այն առաջին հերթին իշխանություններին է ձեռնտու։
Իշխանությունը այդ մարդկանց ներքաշում է պրոցեսի մեջ, եւ պետք է ես առաջարկ քննարկենք, չքննարկենք այս ֆորմատը, այս խոսակցությունը այնքան մաշի, այնքան անհետաքրքիր դարձնի, որ այն պահին, երբ որ ինքը ասի վերջ, ել չեմ ընդունում առաջարկը, դա նույնիսկ հարության մեջ լայն արձագանք չգտնի։
Քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու ընդդիմադիրների պահանջին իշխանությունն իր առաջարկն է հակադրում։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառությունը ընտրողների էլեկտրոնային գրանցում ըստ նախագծի հեղինակների կբացառի կրկնակվերկությունը, լուծելով նաև ընտրությունների հանդեպ վստահության հարցը։ Ընդդիմությունը, սակայն, հենց էլեկտրոնային գրանցումն է համարում ընտրակեղծ ծառայության նոր մեխանիզմի հիմք։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ընդդիմադիրներ նահազանգում են էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրումով իշխանությունները կրկնակի քվեարկությունները կանխելու փոխարեն իրականում կեղծարարության նոր մեխանիզմ են ստեղծում։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը պնդում է, յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատորեն կարող է ուրիշի անձնագրով կամ նույնականացման քարտով մասնակցել ընտրությանը, քանի որ համակարգիչը ոչ թե անձի ինքնությունն է ստուգելու, այլ նրա կողմից ներկայացվող փաստաթուղթը։
Ինքը հնարավորություն է ընձեռում, որ ես վերցնեմ Սիսակ Գաբրելյանի մոտից ID քարտը եւ 5000 դրամ տալով իրեն թույլ չտամ, որպեսզի ընտրությանը չմասնակցի, գնալ եւ իր փոխարեն ID քարտով գրանցվեմ, թեկուզ ID քարտը դրվի որևէ սալքի մեջ, նկարը իր էկրանին երևա կամ կանաչ լույս վառվի եւ իր փոխարեն ես գնա մտրեմ։
Ըստ նախագծի տեղամաս այցելած քաղաքացին քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ստանալու համար առաջինը մոտենում է տեխնիկական մասնագետին, վերջինս ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը ներմուծում է ստուգող սարքավորման մեջ։ Եթե փաստաթղթի իրական տերը գրանցված է տվյալ տեղամասի ցուցակում եւ մինչ այդ պահը չի մասնակցել քվեարկությանը, ապա էկրանին վառվում է կանաչ ազդանշան ու ավտոմատ կերպով տպվում քվեարկության կտրոնը։ Այդ պահից սկսած ընտրողն այլևս պարտավորված չէ որևէ մեկին ներկայացնել իր անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Քվեաթերթիկները ստանալու համար նա հանձնաժողովի անդամներին է ներկայացնում արդեն մասնագետի կողմից ստացած կտրոնը։
Ակնհայտ է, որ այն անձի, ովքեր տարիներ շարունակ բացակայել են Հայաստանից, իրենք ID քարտեր չեն ունենալ, իրենց է հինը մշի անձնագիր են ունենալ, որի պարագայում ոչ նկար է երևալու, ոչ որևէ այլ իդենտիֆիկացիա։ Սա հնարություն է տալիս նորից այդ լցոնումները իրականացնել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը էլեկտրոնային գրանցման մեջ նույնպես մի շարք կասկածելի բացեր է տեսնում։ Միքայել Մելքումյանը նկատում է, ընտրակեղծարարության դեմ պայքարում գլխավոր գործող անձինք ըստ էության տեղամասում դառնում են տեխնիկական մասնագետները, մինչդեռ նրանց ընտրության ու նշանակման կարգի վերաբերյալ նախագծում խոսք չկա։
Ո՞վ է նշանակում այդ աշխատողին, այդ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի սերվերը, նրա անվտանգության համար ովքեր են երաշխիքներ տալ, լուծված չի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ էլեկտրոնային գրանցման եւ դրա սպասարկող բոլոր ատրիբուտները, այսինքն որը կոչվում է վարչարարություն, ուրեմն ինքը վստահություն չի ներշնչում։
Ադրբեջանում ազատ է արձակվել իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևը, անցած տարի 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված իրավապաշտպանին համարում են քաղբան տարկյալ, իսկ եվրոպական կառույցները նրա ազատ արձակումը դիտարկում են Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման պայման։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևն ազատ արձակվեց Բաքվի Գերագույն դատարանն այսօր որոշում կայացրեց Ինտիգամ Ալիևի հանդեպ որպես խափանման միջոց ընտրել պայմանական ազատազրկումը 5 տարի ժամկետով։ Գերագույն դատարանը վճռել է անհապաղ ազատ արձակել 2014 թվականի օգոստոսից բանտում գտնվող Ալիևին։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում հայտնել է Ինտիգամ Ալիևի պաշտպանը։ Անավորվելուց ի վեր շուրջ 1.5 տարի Ինտիգամ Ալիևի պաշտպանները փորձում էին ապացուցել նրա աննեղությունը, իսկ միջազգային հանրությունն էլ նրա ազատ արձակումը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման պայմաններից մեկն էր համարում։ Սակայն ադրբեջանական արդարադատությունն անկոտրուն էր։ Ադրբեջանցի ակտիվ իրավապաշտպանը, ով պարբերաբար հանդես էր գալիս Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի հասցեին սուրբ քննադատությամբ, դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել մասնավորապես հարկերից խուսափելու, ապօրինի ձեռնարկատիրության և ծառայողական դիրքի չարաշահման մեջ և դատապարտվել 7.5 տարվա ազատազրկման։ Ինչ ադրբեջանական դատարանները մերժում էին Ալիևի փաստաբանների միջնորդությունները, բանտում գտնվող իրավապաշտպանի առողջական վիճակը գնալով վատարանում էր։ Անցյալ տարի հայտնի դարձավ, որ Ալիևի մոտ հայտնաբերվել է պարանոցային օստեոխոնդրոզ և միջվողային սկավառակի պրոտրուզիա, ինչի պատճառով նա դժվարությամբ էր տեղաշարժվում։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարություն էր տարածել այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները մերժել էին բուժօգնություն տրամադրել դատապարտված իրավապաշտպանին։ Դա անմարդկային է, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվում են իրավապաշտպան Ալիևին օգնություն ցուցաբերելուց, ում կեղծ մեղադրանքով դատապարտել են 7.5 տարվա ազատազրկման։ Ալիևի նկատմամբ նմանամոթ հալի վերաբերմունքը հիշեցնում է 2009-ին Ռուսաստանում Սերգեյ Մագնիցկու գործը, հայտարարել էր հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Freedom House, ինչպես նաև այլ հեղինակավոր կառույցների կողմից խղճի բանտարկյալ ճանաչված Ինտիգամ Ալիևն այսօր ներկա չէր Գերագույն դատարանում իր գործով լսումներին։ Պատժաչափը մեղմելու մասի միջնորդությունը, ինչպես նշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ոչ թե Ալիևն ու իր պաշտպանական կողմն են ներկայացրել, այլ անձամբ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազով հանկարծ հասկացել է, որ իրավապաշտպանի դեմ ավելի վաղ կայացված վճիռը 7.5 տարվա ազատազրկումը մեջբերում չափից ավելի խիստ է։ Այսպիսով Ինտիգամ Ալիևը դարձավ մեկը այն շուրջ 2 տասնյակի հասնող քաղբան տարկյալներից, ով ազատ է արձակվում վերջին շաբաթներին։ Հիշեցնենք, Նովրուզի նախորեին նախագահ Ալիևի ստորագրած հրամանագրով 148 հոգի, այդ թվում 14 քաղբան տարկյալներ ազատ արձակվեցին։ Կալանավայրերը լքեցին ազդեցիկ իրավապաշտպաններ Անար Մամեդլին, Ռասուլ Ջաֆարովը, լրագրողներ Փարվիզ Հաշիմովը, Հիլալ Մամեդովը, ընդդիմադիր գործիչներ Թոֆիկ Յագուբլին, Յադիգար Սադիգովը։
Պակիստանի Լահոր քաղաքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվն անցնում է 7 տասնյակը քաղաքային այգում, որտեղ քրիստոնյա ընտանիքները զատկի տոնն էին նշում մահաբարտ ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով տուժածների մեծ մասը կանայք եւ երեխաներ են։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Սուրբ հարության տոնակատարության ահաբեկչական խոշոր հարձակում է իրականացվել Պակիստանում, 70-ից ավելի մարդ է սպանվել, մեծ մասը կանայք և երեխաններ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Ոստիկանության այսօրվա պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 72-ի, որոնցից 29 երեխաններ են։ Զոհերի թիվը հնարավոր է ավելի աճի, հարյուրավոր 300-ից ավելի վիրավորներ կան, այդ թվում ծանր վիճակում գտնվողներ։ Ահաբեկչության թիրախը հավատացյալներն էին, քրիստոնեական տոննշողները, բայց զոհերի մեծ մասը մահմեդականներ են, քանի որ պայթյունը հանգստյան օրը իրականացվել է մարդաշատ վայրում։ Մարտի 27-ին ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյունը կատարել է Փենջաբ նահանգի կենտրոն Լահոր քաղաքի հանրային զբոսայգում, ուր մարտիկ հավաքվել էին նշելու զատիկը։ Ռոյթերզը այսօր զրուցել է մի քանի ականատեսների հետ։ Երեկ ես այստեղ Գյուլշան այգի եկա, ավտոկայանատեղիում կանգնեցրեցի իմ մոտոցիկլետը, ընկերներիս հետ էինք։ Հանկարծ այգու ներսից պայթյունի ձայն լսեցինք, ես կանգնեցրի մոտոցիկլետս և վազեցի դեպի այգի, սկսեցի վիրավորներին դուրս հանել։ Նա սարսափելի տեսարաններ է պատմում նկարագրում պայթյունի հետևանքների մասին։ Մեկ այլ ականատես Արշադը Ռոյթերզին ասել է, թե երբ տեղի ունեցավ պայթյունը, ինքը այգում կանգնած էր մանկական ճոճանակի մոտ։ Պայթյունը շատ ուժեղ էր, երբ մենք վազեցինք այնտեղ, մարդկանց արյունը ասես լիճ էր կազմել, զոհվածների և վիրավորների մարմինները այս ու այն կողմ էին ընկած, այստեղ անվտանգությունը անհրաժեշտ մակարդակի վրա չէ, նշել է նա։ Պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնել է թալիբներին աջակցող Ջամատ ալ Ահրար խմբավորումը։ Այս խմբավորումը անցյալ տարի պայթեցրել էր Լահորի քրիստոնեական եկեղեցին։ Նշեմ նաև, որ նրանք հրապարակավ աջակցություն են հայտնել Իսլամական պետության խմբավորմանը։ Իշխանությունները երթվել են բռնել և պատժել ահաբեկչության պատասխանատուներին։ Բանակի հրամանատար Ռահիլ Շարիֆը ասել է, որ բանակը ակտիվ հարձակումների կանցնի իսլամական զինյալների դեմ։ Նրանց դեմ գործողությունները ռազմականացված բնույթ կկրեն։ Այսօր անվտանգության ուժերը մի շարք գործողություններ են իրականացրել Լահորում և հարակից շրջաններում։ Ահաբեկչության հետ կապված ձերբակալվել են որոշ կասկածյալներ, կոնկրետ թիվ և անուններ չի նշվում։ Բանակի մամուլի խոսնակ Ասիմ Բաջվան Թվիթերում գրել է, որ ահաբեկիչներ լինելու կամ ահաբեկիչներին աջակցելու կասկածանքով մի շարք մարդիկ են ձերբակալվել, ինչպես նաև հայտնաբերվել է զենքի և զինամթերքի մեծ թաքստոց։ Նա նշել է, որ Լահորի պայթյունի հետ կապված հակահաբեկչական գործողությունները և ձերբակալությունները շարունակվում են։ Փենջաբ նահանգում այսօր փակ են դպրոցներն ու շուկանները, երթևեկությունը քիչ է։ Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը այցելել է հիվանդանոցներում գտնվող վիրավորներին։ Մայրաքաղաք Իսլամաբադում անվտանգության միջոցառումները ուժեղացվել են, մասնավորապես խորհրդարանի շենքի և ռազմավարական նշանակության օբյեկտների հսկողությունը։ Փենջաբ նահանգում երրորդ սուք է հայտարարվել։
Բրյուսելում մարտի 22-ի ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 35-ի, մի քանի տասնյակ վիրավորներ դեռ հիվանդանոցում են։ Մինչ այդ Բելգիայի իշխանությունները հայտնում են ահաբեկչության մեջ չկասկածվող 4 հոգու ձերբակալության մասին։ Կիրակի օրը Բրյուսելում նաև ահաբեկչության զոհերի հիշատակին նվիրված խաղաղ բողոքի ակցիա էր, որին ստիպված են եղել միջամտել իրավապահները, երբ երթով հրապարակ են հասել նաև ծայրահեղազգայնականները, Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Բելգիայի դատախազությունն այսօր հայտարել է, որ Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչության գործով մեղադրանք է առաջադրել 3 ձերբակալված 4 անձանցից 3-ին՝ Յասին Ային, Մոհամեդ Բ-ին և Աբուբաքեր Օին։ Երեք ձերբակալված 4-րդ տանձինը գլխավոր դատախազության այսօրվա հաղորդագրության հարցաքննելուց հետո ազատ են արձակել։ Գլխավոր դատախազությունը հրապարակելով մեղադրյալների անունները նախընտրել է զերծ մնալ հավելյալ տեղեկություններ տրամադրելուց։ Բելգիական ոստիկանությունը 3 Բրյուսելում եւ Անտվերպենում իրականացրել է 13 օպերատիվ գործողություն, մարտի 22-ին Բրյուսելի օդանավակայանում եւ մետրոյի 2 կայարաններում տեղի ունեցած պայթյունների մեղավորներին հայտնաբերելու նպատակով։ 3 ձերբակալվել էր 9 հոգի, առաջին հարցաքննության ժամանակ նրանցից 5-ին ազատել էին, 4-ի հարցաքննությունը շարունակել։ Բելգիայի դաշնային ոստիկանությունն այսօր հրապարակել է Բրյուսելի օդանավակայանի ներսում կատարած կադրեր, որոնցում պատկերված անձնավորությունը կասկածվում է ահաբեկչության փորձի մեջ։ Ռոյթերի փոխանցմամբ տեսանյութում պատկերվածի պայուսակում եղել է պայթուցիկ, որը սակայն գործի չի դրվել։ Ոստիկանությունն առայժմ չի հստակեցնում կատնագույն բաճկոնով սև գլխարկով անձի ինքնությունը։ Լրատվամիջոցների հրապարակած անձի անունն ու ինքնությունը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտերի զոհերի թիվն ավելացել է ևս մեկով, հասնելով 35-ի։ Առողջապահության նախարար Մեգի դե Բլոքը Թվիտերում գրել է. «Այժմ Բրյուսելի հիվանդանոցի անձնակազմն ամեն ինչ անում է 4 քաղաքացու կյանքի համար»։ Հոլանդիայի դատախազությունը 3 հաղորդել էր, որ Ռոտերդամում ձերբակալվել է 32-ամյա ֆրանսիացի տղամարդ Ֆրանսիայի դեմ ահաբեկչության գործողություններ իրականացնելու կասկածանքով։ CNN-ի փոխանցմամբ Եվրոպական անվտանգության մարմինները փնտրում են առնվազն 8 կասկածյալի, որոնք ըստ իրավապահների տվյալների առնչություն ունեն Փարիզում եւ Բրյուսելում իսլամական պետության իրականացրած ահաբեկչությունների հետ։ Վերջիններս բացի մեկից առնչություն են ունեցել Փարիզի համակարգված ահաբեկչական հարձակումների ղեկավարը համարվող անցյալ տարվա նոյեմբերի 19-ին Փարիզի ահաբեկչություններից հետո սպանված Աբդել Համիդ Աբաուդի եւ նույն գործով շաբաթներ առաջ Բրյուսելում ձերբակալված Սալահ Աբդեսլամի հետ։ Ֆրանսիայի եւ Բելգիայի անվտանգության մարմինները փետրվարին ծրագրել էին ավելի սերտ համագործակցել ահաբեկչական ակտերի կազմակերպիչներին եւ կատարողներին հայտնաբերելու նպատակով։ Բելգիական ոստիկանությունը 3 գործադրել է ջրցան մեքենա Բրյուսելում հարյուրավոր մարդկանց բողոքի ակցիան ցրելու նպատակով։ Մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հարյուրավոր քաղաքացիներից բացի ակցիային միացել են նաև ծայրահեղ ազգայնականներ, որոնք հնչեցրել են միգրանտներին երկրից քշելու եւ իսլամական պետության դեմ կոչել։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը բողոքի ակցիան համարել է անտեղի։ Բրյուսելի քաղաքապետն ասել է, թե ակցիայի մասնակիցները Բրյուսելից չեն, ժամանել են այլ քաղաքներից, մասնավորապես Անտվերպենից։
Վերադառնանք Հայաստան և տեսնենք, թե ինչ է գրում էլեկտրոնային մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հանրապետական կուսակցության քաղաքական դպրոցի ստեղծմանն է անդրադառնում Սիվիլնեթը գրելով. «Նախ կարծում ենք, որ դպրոցը պետք է ֆինանսավորվի բացառապես Սամվել Ալեքսանյանի պատրաստած կեղծողիներից ստացված եկամուտներով»։ Դպրոցի ամենակարևոր առարկան պետք է դասավանդի Տիգրան Մուկուչյանը, վերջինս թվանկարչության ներածություն առարկայի շնորհիվ պետք է մատաղ սերնդին ծանոթացնի հանրապետական կուսակցության իշխանության գալու և մնալու ճանապարհին։ Հայ թվանկարչության կենդանի լեգենդը պետք է երիտասարդներին սովորեցնի, թե ինչպես հաշվեն, որ չկորցնեն իշխանությունը։ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին սաներին պետք է սովորեցնի 100-ից 58% խփելու, տոմփչացնողներից զերծ մնալու, թարսաճած խյարից հեռու մնալու, մեկ գիշերում մաքսային միությունում հայտնվելու, գաղճ մթնոլորտ ստեղծելու հմտությունները, հեգնում է կայքի մեկնաբանը շարունակելով։ Բնականաբար երիտասարդների հմուտ խոսքի և տրամաբանական մտածողության զարգացման հարցերով պետք է զբաղվի Գալուստ Սահակյանը։ Գալուստ Գրիգորիչի հրապարակային ելույթների պլանավորում և անցկացում և տրամաբանական ու քննադատական մտածողության ժամանակակից խնդիրները առարկաները կօգնեն երիտասարդներին հղկել իրենց հրապարակային խոսքն, ինչպես նաև զերծ մնալ անտրամաբանական ելույթներից։ Դպրոցի սաների համար կարևոր կլինի նաև Հովիկ Աբրահամյանի «Ինչպես առանց խելքի քաղաքականությամբ զբաղվել» գործնական թրեյնինգը։ Երկիրը մեջբերում է տարածքային կառավարման նորանշանակ դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքն, ով ասում է. Աղքատության մակարդակը գյուղական համայնքներում բարձր է, որովհետև մենք մարդուն հնարավորություն չենք տալիս արտադրել մի բան, որի մեջ կա ավելացված արժեք։ Եթե նայենք Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվող ապրանքների ցանկը, կգտնենք 100 ապրանք, որի վաճառքի ընդհանուր ծավալը Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի է և որի հումքը Հայաստանում կա, նշում է Լոքյանը, օրինակ բերելով տարեկան մեծ քանակությամբ Հայաստան ներկրվող սառեցված կարտոֆիլը, ֆրին։ Կարտոֆիլը համապատասխան սարքով կտրատում ու սառեցնում են և ուղարկում Հայաստան այն դեպքում, երբ աշնանը մեզ մոտ կարտոֆիլի ավել ցուկ է լինում, և գյուղացին չի իմանում ինչպես այն իրացնել, պնդում է դաշնակցական նախարարը։ Մոսկովյան Կոմերսանտի տեղեկություններով 2016-ին Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար Հայաստանն ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ուղություններից մեկն է։ Դեպի Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան ամրագրված ուղեգրերի քանակը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 50%-ով, թերթին է փոխանցում զբոսաշրջային ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը։ Մեկ այլ մոսկվացի տուրոպերատորի պնդմամբ 2016-ին ամենամեծ պահանջարկ վայելող ուղություններն են Բաթումին և Հայաստանը։ Հայաստան ուղևորվողների քանակը նախն արդեն իսկ աճել է 20%-ով, գրում է Կոմերսանտը։
Ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Տարիներ շարունակ թատրոնի միջազգային օրը թատերական գործիչների հետ զրուցելիս անպայման անդրադարձ էր լինում, իհարկե նաև թատրոնի մերօրյա ոչ բավարար ֆինանսավորմանը, դերասանների և բեմադրիչների ցածր աշխատավարձերին, սոցիալական ու տնտեսական հրատապ հազար մի խնդիրների։ Բայց ահա տարիներ առաջ 1996 թվականին թատերական գործիչների միությունը հիմնադրեց արտավազ թատերական մրցանակը, որոշվեց, որ ամենամյա այդ մրցանակաբաշխությունն ամեն տարի տեղի կունենա թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին։ Եվ արդեն ճիշտ 20 տարի է ամենամյա թատերական այս մրցանակաբաշխությանն անհամբեր սպասում են թատերական գործիչներն ու թատերասեր հանրությունը, կրկին ու կրկին մրցանակակիրների մեջ փնտրելով, հաճախ նաև գտնելով սիրված ու արժանավոր մարդկանց անուններ։ Ինչպես շեշտում է թատերական գործիչների միության նախագահ Հակուբ Ղազանչյանը.
Մեզ համար շատ կարևոր, թատերական գործիչների միության համար շատ կարևոր միջոցառում է, թերևս ամենակարևորը, որովհետև այս ընթացքում նախ մենք հնարավորություն ենք ունենում ծանոթանալու այն ամենին, այն ամեն լավին, ինչը տեղի է ունեցել մեր բեմերում, և բացի այդ առիթ է, որպեսի մեկ անգամ ևս այդ ամեն լավի մասին խոսենք հանրության հետ, ներկայացնենք այդ ամենը հանրությանը, պրոպագանդենք թատրոնը, հիշեցնենք հասարակությանը, որ կա այսպիսի տոն թատրոնի միջազգային օր, որը նշվում է ամբողջ աշխարհում։
Եվ այսպես այս տարի տարվա լավագույն պիես անվանակարգում մրցանակը հանձնվեց Սամվել Կոսյանին, տարվա լավագույն երաժշտական ձևավորումը Վահան Արծրունունն էր, իսկ տարվա լավագույն դերասանուհի ճանաչեց Ագնեսա Շանազարյանը, իսկ լավագույն դերասան Լիպարիտ Ավետիսյանը, լավագույն բեմադրիչներ և արտավազդի արժանացավ Կարապետ Բալյանը։ Լավագույն երիտասարդ դերասանուհի անվանակարգում արտավազդ մրցանակը հանձնվեց Նայրա Սարգսյանին, իսկ երիտասարդ դերասան անվանակարգում Սամվել Թադևոսյանին։ Լավագույն երիտասարդական ներկայացում ճանաչվեց Արմեն Բայանդուրյանի ներկայացումը։ Թբիլիսի հայկական թատրոնի ներկայացուցիչներն արժանացան թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալին։ Թատերական արվեստում ներդրման համար արտավազդ մրցանակ հանձնվեց Վահե Շահվերդյանին, Հրաչյա Գասպարյանին և Արմեն Խանդիկյանին։ Այս տարի այս արտավազդ մրցանակաբաշխությունը նվիրված էր Հայաստանի Թատերական գործիչների միության հիմնադրման 75-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս մրցութային հանձնաժողովը մեկ ամսում մի քանի տասնյակ ներկայացում է դիտել և փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրել տարվա լավագույն թատերական գործիչներին։ Մինչև վերջին պահն էլ, ըստ մրցանակաբաշխության կանոնադրության, անգամ թատերական գործիչների միության նախագահը չգիտե հաղթողների անունները, որոնք հայտարվում են միայն մրցանակաբաշխության հանդիսավոր առողության ժամանակ։ Մինչ մրցանակաբաշխությունը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը շեշտեց, որ այս տարի շատ աշխատանքներ էին ներկայացված մրցույթին, որոնց թվում ի թիվս լավ գործերի։
Անլուրջ աշխատանքներ շատ կային, անլուրջ պատահական աշխատանքներ շատ կային։ Ես կարծում եմ, որ հետագայում արտավազդի ընկալնակարգը պետք է փոխվի։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, լրահոսին կարող եք հետևել 3w.azatutyun.am կայքերում, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։